Pěkné odpoledne vám přeji. Začínáme s naší pravidelnou páteční přednáškou. Dnes je to Velký pátek, tak pojďme k tomu, co je tady připraveno pro mě. Pokusím se odpovídat, jak dokážu nejlépe, a vy sami si uděláte, jako vždy, vlastní názor. A první. Co říkáte astrologii? Při sestavování osobních horoskopů se přihlíží na přesné datum narození, kdy se zkoumá postavení planet ovlivňujících náš život. Ale osud je daný, ne? Děkuji za váš názor. No, ano, právě proto, že je osud daný a že nejenom pohyb hvězd, ale vše, co existuje, spolu rezonuje v určitých vztazích a souvislostech. Když poznáte, jak se chová daná událost v jedné oblasti, můžete se zajímat o to, jak se chová v jiných oblastech. Pokud byste měli zájem a studovali tyto vědy hlouběji, nakonec byste zjistili, že těch způsobů, které jsou užívány, je mnohem víc a mnohem víc různých přístupů, než to, co popisujete. A víte, co je na tom nejzvláštnější? Že to opravdu v mnoha případech funguje. I když se k tomu přistupuje zcela jinak. Když se podíváme na evropskou astrologii, tak tu známe poměrně dobře, vidíte. Když se podíváme ale na indickou astrologii, ta je založena na jiných principech, trochu jiných. A tak nemusíte udávat vůbec tedy tu přesnou věc. A je to vnímáno zase jiným způsobem. Když se podíváte na astrologii jiných národů, protože většina těch komunit národů nebo kultur si vytvářela nějakou představu nebo snahu se vlastně naučit číst tu knihu osudu různými způsoby. Ať už někdo hodí kostkami, nebo se dívá na mraky, nebo pozoruje jinou věc v přírodě, pokud zná tuto věc, může mít i někdy velmi zajímavé výsledky. Potíž je v tom, že ty opravdu zajímavé výsledky jsou jako všechno v našem světě spíše vzácnější. Podívejte, když budete hledat diamanty v Čechách, tak pravděpodobně najdete nějaký tak kilometr pod zemí, ale rozhodně ne na povrchu. Bude jich zoufale málo. Tak můžete životy přehrabovat, horninu na povrchu, kameny, drtit je, zkoumat a nebude tam ani jeden. A vy budete říkat, no ano, diamanty neexistují. No pak to zkusíte třeba v Jihoafrické republice a tam možná za mnohem kratší dobu ve vaší dlaní zůstane surový diamant. No, proč by to mělo být někde nějak jinak? Je to stejné. Takže je to vlastně důsledek toho, na co se odvoláváte. Osud je daný. Je daný ale zvláštním způsobem. Člověk, jelikož je velmi omezený ve svém rozhledu, ve svém uvažování, tak když se řekne pevně daný, tak pod tím vidí prostě jednokolejku, která jede z A do B a tím je to pro něj všechno úplně jasně dáno. No tak když přistupujete k astrologii tímto způsobem, tak se velmi těžko k něčemu doberete. Když ale pochopíte, že osud je veliká množina různých kolejí, které můžete z vlastní vůle navštívit, už budete blíže pravdě. A když pochopíte, kam který ten vlak pravděpodobně pojede, po které koleji a dokážete je popsat, pak už budete ještě více pravdě. Až budete nejlepší, tak budete mluvit ještě dokonalý a možná i bez té astrologie. A budete vidět každé steblo trávy, které se kolem trati bude odvíjet. Takže jako všechno to má spektrum dokonalostí od těch velmi povšechných až těch chyb nebo omylů až po velmi přesné nebo zcela přesné. To je už veliká vzácnost. V životě nemůžete vytvořit nic, co by nebylo. Všechno je. Víte, co je toho důkazem? To, když někdo vidí to, co bude, a vidí to přesně. Nedejte na názory některých lidí. kteří o této věci mnoho neví, anebo přesněji nechtějí vědět. Protože je to tak, že kdyby přistupovali se stejným zápalem negativním ke svým vlastním milovaným oborům, pak by z nich nezbylo nic než spáleniště. Protože každá statistická závislost, každá věc se dá popřít. O tom není pochyb. A tak se vždycky k té pravdě blížíme, ale v některých oblastech to přibližování bereme jako pravděpodobné a jasné a jinde to přibližování rovnou shodíme ze stolu, i když je možná přesnější než to první. Takže já nevím, co bych uvedl. Tak třeba toho slavného Nostradáma. Když umíral, nechal dát do hrobu své mrtvole na hruď cedulku. Na té cedulce bylo určité datum. A v tom datumu skutečně zlotřilí a opilí vojáci otevřeli jeho hrob a jeden z nich se napil z jeho lebky. To je chuť, vidíte. No tak proti gustu, když putát, ale co je na tom nejpozoruhodnější? Nostradamus to popsal dopředu. Tedy to, že někdo otevře hrob, to by ještě k pochopení bylo. Ale to, že když to udělá, tak zemře, už tak mnoho ne. Tehdy se stalo to, že zbloudilá kulka tohoto vojáka dostihla a usmrtila. Ale takových případů je strašlivě mnoho. Od nepřesných až po ty nejpřesnější. Já jsem vám popisoval úsek života ze Zulkův, kdy začínal vlastně svoji misi, kdy se probudil jako přinašeč a kdy mu jeho cesta nakonec skončila u skupinu lidí, kteří měli opravdu unikátní styk s jasnovidcem, který není z naší země. No a teď, tohle jsou slova samozřejmě, ale teď fakta. Ten člověk přesně označil okamžik, kdy se změní jeho život. Je po revoluci, zatýkají se odbojáři a ostatní a u dveří zazvoní dva pánové v kožených kabátech. Odvádějí ze Zulku na Pankrác. Je vězněn a pak přichází amnestie, ale tam není propuštěn. Až později, v naprosto nestandardním termínu, a když přichází domů, tak ho ti vlastně známí z této společnosti vítají a říkají, jdeš přesně. Protože ten, kdo toto vyslovil, řekl hodinu, minutu a tak dále. Kdy se navrátí z tohoto úseku své životní cesty. A nebo ještě jinam. Vzpomeňte na svatého Malachyho, irský biskup. Muž, který popsal, ať už jmény, či vlastnostmi, či podobně, všechny budoucí papeže až do skonání dnu. A ono to opravdu souhlasí. Žil v 9. století, tuším, nevím přesně, myslím, to bylo 9. století. A teď mi řekněte, jaká je pravděpodobnost, že se do této řady strefíte. Nulová. A přesto je to pravda. Takže všechno, co je, existuje. Potíž je v té naší svobodné vůli, protože ona znásobuje ty základní možnosti. A tak z tisíců se stávají statisíce a z milionů miliardy a z miliard biliony a dál. Jakou může mít šanci Rishi, který píše na palmový list osud někoho, kdo se narodí za 3 až 4 tisíce let, nebo 7, a on popíše přesně konkrétní fakta jeho života, včetně jmen, dat a tak dále. No tak spočítejte, kolik to bylo generací. Kolik lidí žilo svoje životy, než se narodil ten, o kterém je psáno. A toto není jedna paní povídala. Toto je realita. Ale stále vždy budeme mít to rozpětí těch názorů. Budou lidé, kteří, i kdyby viděli ty nejpřesnější důkazy, tak je prostě nepřijmou, protože nechtějí. To je lidské právo. Ale Jestli to je pravda, no, to už se mě neptejte. Jaký je váš názor, v literatuře zdokumentováno takzvané samovznícení lidského těla? Podle vyjádření některých mých známých tohle není možné, když si to autor vycucal z prstu. No, nevycucal. Vaši známí nemají dost informací, anebo nejsou dost vzdělání. Opět narážím na to též. Člověk, když se setká s něčím, co přesahuje jeho představivost a jeho poznání, má tendenci se chovat jako pejsek. Tedy, když vykoná potřebu, tak pejsek takhle těma nožičkama dozadu zahrabe a jde se dál, jako by se nic nestalo. A tak se vynořili různí vysvětlovači, když už se tedy přijala myšlenka samovznícení. Vzpomeňte na Artura C. Clarka. To byl opravdu velký vědecký manipulátor. Ano. Ten se dopustil nesmírného množství unfaulů v této věci. A jedním z nich bylo právě samovznice. V podstatě se snažil tento jev vysvětlit tak, že vzal kus lidské tkáně, tedy tuku, ten zabalil do látky jako do knotu, umístil do laboratorního stojanu a zapálil. A ejhle, ono to hořelo. No, to byl úžasný vědecký úspěch. Opravdu klobouk dolů. Logika a věda opět dostali na frak. Jak málo kdy. A lidská hloupost řechtala. A kolik lidí tomu jenom věřilo? Bez sebe menší schopnosti vlastně logického uvažování. Někdy mě tato vlastnost překvapuje, jindy ji beru jako samozřejmou a s láskou ji pozoruji. No ale pojďme tady k podstatě věci. Co to je samovznícení? Vzácně se stává, že lidé, jejich těla, začnou spontánně hořet. Má to různé projevy. Někdy je to průhledný modrý plamen, bez sazí, jindy se objeví i saze. Ale to hoření není normální hoření. Je to velmi zvláštní hoření. Je znamenáno desítky, možná dneska už stovky případů. Některé z nich jsou zdokumentovány. Co si myslet o ohni, který postihne řidiče, který jede v autě? Ve skle jsou bublinky od žáru. Jeho boty netknuty a sedačka prakticky taky ne. Co si myslet o dalších případech, kdy schoří část těla, ale přitom bezprostředně blízké předměty jsou netknuty žárem. Teď máme to hoření. Vemte si třeba takovou nohu. Když vám hoří noha, nebo možná ještě více a lépe ruka, protože noha má přece jenom u některých jedinců více tuku. Naše tělo se skládá ze 70%, doufám, že to říkám správně, z vody, z tekutiny. Zkuste zapálit hodně mokré dříví. Ono to opravdu nejde. Vemte si, že máte nádobu, v které je 70% vody a zbytek dřeva. A není to úplně přesný příklad, já si to uvědomuji. Ale vemme si, že každá z těch tkání má rozdílný obsah té vody. Na jedné straně jsou to látky spalitelné, tedy uhlík zejména, který se nachází v buňkách, ale který se už tolik nenachází v látkách, jako je kost, kde je spíše vápník, který je spíše nespalitelný, vidíte. Takže už to je jistý problém. Určité procento vaší nohy je kost, tedy látka nesnadno spalitelná. Pak je to svalovina. Ta je protkána vlásničnicemi, vidíte to dobře, když se zraníte. Krve jako z dobyčete, jak se říká. A pak tam může být třeba, a v takovém lítku moc tuku není, kůže, povrchová část, No a to je všechno. Opravdu si myslíte, že tato struktura je schopna hořet vytrvale a plynule, tak, že se spálí na prášek? Opravdu? No tak pak vás lituji. Na co bych ještě tak vzpomněl při této příležitosti? Někteří lidé se vznícnili, ale nezemřeli. Popisovali ten stav, co se jim stalo, plamen, který vyšlehával z tkáně, vychází jako by z uvnitř těla. Je to velmi zvláštní hoření. Zatím se tápe, nikdo neví, čím by mělo být způsobeno. Výjima duchovědců. Ti vědí. Takže nabídnu to duchovědecké vysvětlení. Občas se to stává proto, aby lidé byli na něco upozorněni, mimo jiné důvody. Důvodem toho, proč hmota se chová takto, je působení vnější. Nevychází z vlastního nešťastného jedince. Takže, rozumíte? Když byl ohňový požár v Chicagu, což nebylo samovznícení těl, tak vám to také může něco říct. Podle dobových dokumentů se někteří domnívají, že teplota hoření byla daleko za hranicí možnosti běžného spalování, tedy například kyslíkoacetylinové směsi. Mluvilo se o tisících stupních. Hořely zde materiály, které jsou nespalitelné snadno, tedy vápenec, železo, další. A co bylo ještě zvláštnější, že prokazatelně uhasené požáry, ohniska požárů, znovu splanula. Tedy máme tady co dočinění s fenoménem, který čeká na naše pochopení. A varoval bych před předčasnými závěry. Až poznáme z přírody jejich zákonů více, možná, že budeme v tomto více také vědět. No. Čili nevycucal si to z prstu na 100%. Za mne na 1000%. Toto je skutečně reálný jev, který se občas vyskytne. Vidí můj zesnulý, že se kvůli němu trápím a mám velký smutek, když mezi námi byla velká láska a silný vztah. No, neobvinujte se, ale nemá z vás radost. Samozřejmě, že vazba překonává hranice, tedy i života a smrti. Je vám blíže, než myslíte. A to, co konáte, pro něj není vůbec, ale vůbec lehké. Je to z toho světa zemřelých a žijících někdy zajímavé pozorovat. Vidíme třeba zemřelé, kteří chtějí, aby ti jejich blízcí byli co nejdřív už u nich. Tak se pokouší vytvořit situace, aby i oni zemřeli a mohli se tak setkat na druhé straně. Je to vlastně stejné, jako když zde žijící člověk touží potom, aby se k němu vrátil jeho zemřelý a za každou cenu by udělal cokoliv, aby to tak bylo i přesto, že by ho v tom případě musel nechat zemřít na druhé straně. Věci máme přijmout tak, jak jsou, s láskou, a to, co zemřelý potřebuje, je právě ta milostivá, laskavá vzpomínka, prosba za to, aby na té druhé straně prospíval co nejlépe, aby dostával vše, co potřebuje, a jistě i touha a třeba jaksi přání se zase v budoucnosti setkat. To všechno nastane. Pokud tam vložíte ten nadkritický žal, tak to začne být vlastně negativním způsobem ovlivňující vás. Vy ničíte jednoho z lidí, tedy sebe. A nikdo soudný z toho mít radost nemůže. V celých kulturách se bralo za normální a správné ostentativně truchlit, zničit si život, počínaje Indií, kde bylo kdysi běžné, že žena, pokud zemřel muž dříve, byla upálena, zaživa, tak, aby bylo jaksi naplněno nějaké, řekněmeš, no, radši budu mlčet. No, tak to je taková asi jedna z nejhorších variant. A pak jsou všechny ostatní měkčí až po to, že člověk od smrti svého blízkého vlastně celý život již neprožije. Ten život se soustředí jen kolem toho nešťastného příběhu, kdy nám někdo blízký umře. My se kolem něj stále a stále vracíme myšlenkově a přestáváme žít. Je to velmi pro život nesprávná poloha. My se máme vyvíjet, máme tvořit kolem sebe, máme nadlehčovat svět, všechno možné. Ale nemáme ničit ani sebe. To je velmi špatně. A tak mnohý zesnulý se musí dívat na tyto pozice a nemá možnost to ovlivnit. Je to velmi těžké pro ně. Když jedna bytost odejde z tohoto světa a druhá má k ní silnou vazbu, tak mohou odejít spolu? Tak jak je to s tou smrtí? Zamysleme se nad tím. A zase na základě praxe, aby jsme tady nefabulovali. Ano, mnohokrát bylo pozorováno, že velmi harmonická manželství se nevzdalovala příliš za dlouhou dobu. Umřel jeden a za nějaký čas, ani ne dlouhý, umírá třeba druhý. Tak to je jedna z variant téhož. Samozřejmě nebudem tady probírat násilné ukončení života, které je vždycky velikou prohrou. No, ale podívejme se ještě hlouběji. Jsou lidé, kteří ovládají svůj život a svoje fyziologické funkce na 100%. Většinou se nacházeli v minulosti, v minulých kulturách, v jiných zemích. A tak jsou případy, kdy například nějaký duchovní mistr nebo jogín se uvede do stavu, který nakonec znamená vyvanutí z těla. Tito lidé to mohou udělat. Oni jsou vědoucí. Oni ví. Ale všichni ostatní, z těch, které zde můžeme potkat kolem sebe, nikoliv. Vlastně by to ani nedokázali. Protože by nevěděli a neměli by v sobě tu vnitřní duchovní podstatu, která by to umožnila. Jsou lidé, kteří toto učinili a žijí stovky a tisíce let. Žijí. Jsou jiní, kteří odcházejí. Ukončí svůj život v tomto vtělení a pokračují do dalšího. Ale to už vyžaduje opravdu velmi vysoký stupeň duchovního poznání, který se výrazem duchovní poznání nás Evropanů nedá ani popsat. Je dobré, abyste věděli, že to je, že to existuje, ale je toho strašně moc na tom světě. A speciálně v těchto krajinách toho mnoho nevíte. Duše má na odchod z těla do světla 42 dnů. Tak zaprvé zdaleka všichni neodcházíte do světla. Někteří také do temnoty. Záleží na tom, co a jak jste žili. A pak těch 42 dnů. S tímto názorem v žádném případě nesouhlasí. Naopak. Pakliže dochází k těm procesům, které vedou k úmrtí, tak už v prvních vteřinách je odvedena duše od těla. Jste bezvědomí. Ještě pořád je spojena s tělem. Ještě pořád je tam jakási nitka. A pokud proces umírání pokračuje, tak od jisté chvíle se tato nitka přetrhává. Může to být tisíce na vteřiny, může to být trochu déle, ale ne 42 dnů. Jakmile zaniknou fyziologické funkce, a zase nic není jenom z jedné strany, jakmile zaniknou, nastává smrt buněk a duše začíná svoji cestu. Ale jsou lidé, kteří toto podnikli a oni museli jít zpět, aby člověku něco dokázali. A tak někteří se vraceli po minutách, jiní po hodinách, jiní po dnech, vždyť termín katalepsie je medicínský termín, který popisuje naprosto reálné jevy. Já už jsem vám tu kdysi povídal třeba svoji zkušenost. Byl jsem přiveden k člověku, který byl z rodu, kde se z mrtvých vstání vyskytovalo častěji. Zemřel na nádraží, na lavičce. Přijela rychlá, oživovali ho asi půl hodiny. Nakonec tedy lékař konstatoval smrt. Byl převezen tedy do márnice, do chladícího boxu a za nějakou dobu, bylo to možná více než den, jsem byl k němu přiveden. Shledal jsem, že postmortální změny u něj nenastaly. Tělo nevykazovalo stuhlost, rovněž tak tedy obraz kůže a ostatní jaksi faktory zcela odpovídaly době, kdy ten muž zemřel. Dojednal jsem, aby nebyl mražen tak na velkou teplotu pro případ opakování toho rodového prokletí. Když se podíváme jinam, třeba do jiných kultur, tak zjistíme, že v nich bylo běžné dávat svým mrtvým na cestu do hrobu takovou zvláštní trumpetu. Je skládací a hodně dlouhá. A kdybyste chtěli, tak vám ji ukážu. Možná, že bych mohl i v této přednášce. Kde jsou klíče? Ale opatrně, je nahoře jistěna u stropu. Takže za chvíli mi ji přinesou, bych vám ji ukázal. A ta trumpeta měla jediný cíl, aby ten mrtvý si mohl zatroubit, kdyby potřeboval. Znám i jiné případy. Jeden z velmi otřesných probíhal takto. Mladá žena umírá, je pohřbena a matka nemá klid. Je pohřbena klasicky v dřevěné rakvi s nějakými květinami a tak dále. Matka nemá klid. Po dlouhé době, měsíců, nakonec vymůže exhumaci. Zjistí, že ta žena v té rakvi žije. Má nechty plné třísek, žaludek také. Také plísní z těch květin. Je ještě chvíli živá. Pak umírá doopravdy. Zajímavý příběh, vidíte, k neuvěření. Já vím. A tak dále, a tak dále. Čili opět i tady nalezneme široké spektrum možností, které život přináší. To, že lidé s tím pohřbíváním někdy nespěchají v některých kulturách, mělo tyto důvody. Vzpomeňte příběhy, kdy nesou neboštíka na márách a on jim spadne a obživne. K šoku všech ostatních. A ještě jeden medicínskou poznámku. Měl jsem za pacienta muže, který se, už nevím přesně, topil, tuším. Vykazoval srdeční akci snad půl hodiny. A poté procitl. Měl pouze poškozenou krátkodobou paměť. Jinak byl zcela v pořádku. Je to proti všem poznatkům medicíny, moderní medicíny. Zde se udává, že již po několika minutách v důsledku hypoxie, závislosti na teplotě těla samozřejmě, dochází k nevratným změnám. Nezlobte se ale, ta voda neměla 0 stupňů za prvé a za druhé po této časové linii, tedy desítek minut, již ani studená voda nemůže způsobit jaksi takové zbrzdění těch změn na zejména mozku. A už mi ji nesou. Tak vám ji ukážu, čím bychom mohli troubit. Děkuju. No, podívejte. Tak vypadá takhle. A je dokonce skládací, je to velmi, velmi šikovné. Ale já ji nechci skládat, abych ji nepoškodil. No, takže takovouhle trubičku si tam dát do hrobu, ale já se nechám spálit pro jistotu, aby to bylo jisté. Ale i s tím spalováním to není úplně jednoznačné. Jistě chápete, co se může stát. Vzpomínám třeba na jednu z povídek Edgara Allana Poea, kde tento jev popisuje poměrně tedy sobě blízkým způsobem. Tak pojďme k něčemu veselejšímu. Někdy je veselější umřít normálně, než takhle, protože takhle umírat potěš Pán Bůh. A ještě jednu poznámku. Jedna má moc dobrá známá a zpřátelená bytost pracovala jako zdravotní sestra. Když se starali s kolegyněmi o ženu, která byla v terminální fázi, tak si zpívali a zpívali tam popěvy, který nebyl úplně, prostě chtěli ulevit té frustraci, tak tam byla nějaká taková slova. A ta žena se probudila. Chtěla je žalovat, protože tam byla s nimi celou dobu a každou vteřinu toho děje. Tak pozor, starí zdravotníci, dejte si pozor na to, co když u pacienta, který je naprosto hlubokém bezvědomí, bez srdeční akce a tak dále, pozor na to, abyste se nedivili. Takže 42 dnů, to je prosím pěkně nesmysl. Takový je můj názor. Nedávno jste zmiňoval Rwandu a co vše tam způsobila propaganda nenávisti člověka proti člověku. Je možné, že v takových případech jsou používány i temné praktiky, včetně ovládání lidí, kteří mají v danou dobu a místě oficiální moc k tomuto rozbrojům přispět? Nebo se obvykle najde dostatečné množství lidí, kteří podlehnou mamonu moci, peněz a dělají to o vlastní svobodné vůli? Zvláště v těchto případech prakticky nikdy jen o vlastní vůli. Na počátku mnoha těchto dějů jest nenápadná cesta, která začíná mnohdy vlastními zraněními, které toho člověka oslabují a otvírají, protože děj, který probíhá, není zdaleka jen o tom, co vidíte a co jste schopni registrovat, ale je velmi často založen, nebo téměř vždy, i na vlivech, které přicházejí a sčítají se s tím vaším základním vlivem, který nastavíte. A tak samozřejmě, že v těchto dějích má zásadní vliv černota, černá magie. Nejčastěji tedy, no nejčastěji, v různých místech různě. Tam, kde se provozuje veřejně, samozřejmě to má přímou souvislost. Jinde spatřujeme průnik černé magie z oblasti nevtělených. Nezapomínejte, že stejně jako jsou tu bytosti, které vás chrání a pomáhají vám, tak jsou to i bytosti, které mají zcela opačný úmysl. A veškeré dobro je pro ně zlem. Čili, satane, odejdi. Tak nějak. Dojde-li k průlomu zla, tak to má vždycky velmi fatální důsledky a vždy je tu také ještě spojitost. Když uvidíte nějaké zlo z pozice tvořiče tohoto zla, vždy si uvědomte, že vy sami budete totéž prožívat v ještě větší a horší podobě. Nebude pomoci. Stejně jako jindy není pomoci těm nebohým, kteří jsou posednutí anebo masakrováni těmi druhými. Bude pak muset proběhnout celá osudová výchova. Budete muset zažívat možná ne jednou, ne desetkrát, jak vám zabijí vaše nejbližší, useknou ruce, hlavy, šílení lidé, kteří se zblázní. a budete v té roli obětí. V tomto životě jste byli těmi, kteří mají navrch. Vy jste měli v ruce tu mačetu. Vy jste mohli sekat. Hned zítra bude sekáno do vás. Takový je zákon života. Střeste se, abyste podporovali zlo. Nebojujte ve zlu, nevažte se k němu, ale vždy vězte, že máte být v této věci velmi opatrní. Jedno, v které části a fázi těch procesů pracujete. Jestli jako výkonná složka, tam máte často nejmenší vinu. Nebo jako ti, kteří spouští tu šílenost, ti už mají vinu mnohem větší. Ti nejvyšší, nejvyšší. Když to udělá vládce daného regionu nebo země, pak největší vina na něm. Ale jde to ještě dále. I ten vládce bývá zapojen, tedy posednut démonem, zlem, který skrze něj se snaží zasahovat do našeho hmotného světa. Stejně jako dobro má svou hierarchii a svůj postup, má ho i zlo. Nepodceňujte tyto věci. Jen na vás záleží, čemu se otvíráte a co dává vašemu životu sílu. Velmi často je to jenom nepozornost, nebo chabá výchova, nebo dokonce nevzdělání duchovní, které je dnes nejčastější. Protože kdykoliv se začnete zajímat o tyto věci, začnete narážet na zákony života, které jsou pevné a neměnné, stejně jako zákony chemie, fyziky nebo jiné. A tak ještě jednou. Nehledejte vždy jen jednu příčinu. Nakonec uvidíte, že všichni v tom ději jsou hodni vaší lásky, ale i vašeho, jak bych to řekl, no, není to radost se na to dívat. Není. Když člověk může dělat cokoliv, proč by měl dělat právě toto? Je to zbytečné a navíc to nevede k cíli, jakémukoliv. Protože základní zákon života, a já jim budu říkat Boží vůle, nedovoluje jít nikam jinam na konci všech těch hrozných cest, než k tomu cíli. A pak už to záleží jenom na tom, promiňte, kolik toho utrpení si přejete prožít, abyste zmoudřeli. Jestli půjdete cestou dobrovolnou a budete vnímat Boží zákon jako svůj zákon a budete s láskou se pokoušet jej naplňovat, nebo zda se obrátíte ve své bláhové představě, že jdete proti. Buďte opatrní. Vše, co bytost zažívá, včetně zdravotních indispozic a tak dále ve svém osudu, musí být součástí toho konkrétního osudu. Osudové události mají celou řadu hierarchií. Od těch naprosto běžných, které jsou marginální, tedy jestli vstanete z postele levou nebo pravou nohou, až po ty naprosto zásadní karmické události, které jsou zasazeny do vašeho osudu s naprosto brilantní přesností a neodvratností, pokud se nezměníte. Osud není jaksi něčím, co je neměnné, protože nabízí mnoho cest. Reaguje na to, kdo jste a co činíte. Pokud činíte tak, přijde to. Pokud jinak, přijde zase něco jiného. Je tu mnoho rovin osudu. Některé osudy slouží vám osobně, jiné osudy slouží skrze vás ostatním a tak dále a tak dále. Jsou osy počáteční, primitivní, vyspělejší, nejvyspělejší, až ty v tom druhu konečné, kdy čekáte na přestup do další stanice. Všechno to je pravda. U každého jinak a není stejného osudu. Všichni prošli jinou cestou. Ty mnohosti možností jsou nepředstavitelné. Čili ano, všechny součásti jsou součástí toho osudu. Bylo by možné alespoň trochu zesílit zvuk, je slabě slyšet. No, nevím, co jsem se ptal přátel, tak slabě slyšet nebylo, ale když tak mi dejte vědět, pokud by to tak bylo u vás víc. Tady bude spíš chyba na vašem přehrávání, na vašem třeba notebooku, který má slabý zvuk. Já mám takové notebooky, které nehrají moc, tak jsem si k ním koupil takové malinké reproduktory. Ani to moc nestojí. A když strčíte do konektoru sluchátek a buď na baterie nebo na síť, ono to potom řve, až to musíte stlumit. Nechtěl by slyšet řvát fajfra. A mám tu dva podněty na to zesílení. Tak zkuste to napřed po té technice a pak já budu víc řvát. Děkujete za krásnou novou úvodní znělku k působení. Váš posluchač a zažák. To je znělka před duchovním obřadem, kde jste mnozí byli zneklidněni velmi, řekněme, razantním obrazovým doprovodem zvuku, který vás některé děsil a tak dále a tak dále. Má to dva pohledy. Já jsem tu znělku úplně nezlikvidoval, nezahodil, ale pro potřeby našeho duchovního působení jsem ji přece jen změnil. A myslím si, že ta naléhavost vznikající z toho zvukového doprovodu zůstala do určité míry, není ale až tak velká. No, druhý názor může říkat, že se nacházíte v bodu a momentu osudu, děje, kultury, civilizace, kdy je opravdu velmi důležité se probudit. Takovéto znělky probouzejí. Kam zmizelo úvodní překrásné video Zrození přenešené zpěle, vždy mě připravilo na večerní působení. Lidé by si neměli vybírat, měli by přemýšlet, proč to tak je. Ano, o tom jsem teď mluvil. Mozart si taky nenechal do díla kecat, věděl přesně, co to do skladby patří. Nenechte se cenzurovat, s přáním všeho dobrého, moc za všechno. Tak to máte zase opačný názor, který bych chtěl tu znělku razantní, že bychom to střídali. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, no, uvidíme. Hudba se mnou souzní, symbolizuje velké změny, které žijeme. No, a dobře to vyjadřuje. Ano, vyjadřuje to dobře. Na druhou stranu se vždycky musí každý řetěz, který zde je, počítat od svého nejslabšího článku. A tak tato znělka není jen pro ty silné, ale je i pro ty slabé. A tak musí ten článek být trošku zesílen, aby řetěz zůstal v celku. Rozumíte? Nám nejde o někoho, o ty silné. Tady jde přece o každého jedince, o každého člověka. Tak to je. Takže vyjadřujte se ke znělce. Mluvil jste o dynamice doby a současném vlivu a že ta znělka to odráží. To by podle mě bylo logické, co se týče samotné hudební kompozice. Myslím, že s tou nikdo problém nemám. Jestli jsem to ale dobře pochopil, někteří lidé si stěžují na to, že jste jí dal těsně před působení, kdy se všechno snaží vnitřně uklidit a naladit. Nikdo by si asi nepustil heavy metal před modlitbou či meditací, ať by to odráželo dobu sebe lépe. Tím samozřejmě nesrovnávám vaši znělku s metalem, je to jenom příměr. Ale vy jste nezvolil nic podobného v průběhu působení, přestože doba je stále stejná. Tam pouštíte dlouhé uklidňující tómy, pouze jeden z názorů. Ano, máte pravdu. Ten příměr ale není úplně, jak sám píšete, přesný. Určitě ne. Ten příměr má vám ukázat, odkud to, co přichází, následuje a s jakou dedikací, jestli mi rozumíte. Jestliže tedy vám přichází bytost, která už byla mnohokrát těžce poškozena, zabita, víte, smrt na kříži, je příšerná, naprosto. A život, který musela žít dnes s námi, od roku 12 do roku 92, to bylo taky příšerné. No. A přesto tato bytost toto žije a nestěžuje si, že jsou tam silné tóny anebo něco jiného. Takže možná, že ta znělka je tak trochu úlitbou proto, abyste pochopili, že tu byli jiní, kteří pro vás nesmírně trpěli a přesto konali. Takže nedívejte se jenom na sebe. Člověk má sklon vnímat jen svůj vlastní komfort nebo diskomfort. Ale možná, že tyto souvislosti vám unikají. Kdo ví? Já nevím. Tak o tom přemýšlejte. On ten heavy metal, jak vy to píšete, nevzniknul samoučelně a není to heavy metal. Je to upozornění. Mimo jiné i na to, že přichází přinašeč proto, že vždy přichází do jakéhosi uzlového bodu a v tomto případě do uzlového bodu platonského roku, kdy jednou za 12 000 let dochází zcela zásadní a často radikální změně na povrchu planety. No tak jistě, můžeme dělat různé. Mě teď třeba v mysli vytanul Titanic. Byli lidé, kteří udělali to, že se ujmuli svých nástrojů a hráli, než dohráli. Bylo by jistě daleko lepší, kdyby spustili čluny řádně a zachránili desítky dalších. Chápete, co s tím chci říct? A stovky. V jejich případě to bylo jistě asi možná správné rozhodnutí, které nekritizuji. Ale jistě, že mnoho jiných lidí nedělalo to, co mělo. Inteligentně a v okamžiku potřeby. Počínali konstruktory lodě, kteří zde zdali málo záchranných člunů. A konče samotným procesem spouštění člunů a chápání katastrofy, která postihla tuto loď. Vždy se dá dělat více, než se dělá. Tak to chápejte jako pokus udělat více, než se dělá. Kladný názor k úvodní znělce. Tak to máme tak půl na půl. A jak už jsem řekl, řetěz má tu sílu, kterou má slabší článek. Na druhou stranu, pokud by byl příliš slabý ten článek, což říkáte, nedejte se cenzurovat, pak by bylo třeba tento článek nahradit. Nebo nevnímat a zkusit to udělat jinak. Takto se to řeší od jak živa. Jinak to nejde. Zezulka mě před desítkami let učil to, co dnes zažíváte. Od roku 90 nebo kolik vám na přednáškách říkám, co nás bude čekat. O oteplování, o jiných katastrofách. Říkám to milostivě. Ale teprve dnes říkají všichni totéž, co Zezulka před 50-60 lety. Víte? Tak to je vám taky k úvaze. Lidé, lidská společnost, a to často i velmi významní lidé, mají své názory, mnohdy správné, ale velmi často nevidí dál, než za nejbližší horizont. Takže tak. Proč jsem se na tuto planetu narodila? Plnou bolesti, utrpení, negace, bezpráví, pomluv a všeho dalšího. Protože jste to potřebovala, je to váš stupeň a je to to nejlepší, co se vám mohlo stát. Jste tady buď to proto, abyste to žila a sčítala tu esenci stavu, nebo proto, když jste-li vyšší, abyste pomáhala ten stav nadlehčovat. Musí se přece rodit i ti, kteří budou pomáhat, vedle těch, kteří budou ničit. A tak si musíte vybrat. Něco to bude. Pokud se týká toho zaostření, tak podívejte. Budete se divit, ale může vzniknout i zlo poznáním zla. Dokud žijete jako nevědomý tvor, masový tvor, tak nechápete nic, co se kolem vás děje. Jste lehce manipulovatelní, ovlivnitelní, nedomýšlíte, nepřemýšlíte, jdete za tím, co se vám zdánlivě osvědčilo nebo co se líbí. No, dobře. Ale pak přijde čas postupného vzdělávání. A najednou začnete vidět chyby, které jste předtím neviděli. Na druhých nejčastěji je pak i na sobě. No, a pak přijde chvíle, kdy půjdete-li po duchovní cestě, vás život vyzkouší. Jestliže propadnete do nihilismu, odmítání, negace, pak jste stejně špatní jako to zlo, které popisujete. Čili láska, schopnost dívat se i do pekla a nebýt ovlivněn. To je třeba. Potom jste v bezpečí. Než toho dosáhnete, přijde určitý stav, v kterém budete zostřeně vnímat tyto věci. Budete zostřeně vnímat, jak člověk si někdy zalže, jak někdy neužívá logiky, jak někdy myslí v naprostých nesmyslech, jak škodí sobě i druhým zcela bezdůvodně a tak dále a tak dále. Budete vidět jeho hloupost, jeho nedomyšlenost, jeho vlastnosti. Jenomže, když se budete dívat na chování třeba nějakého nižšího, ke kterému máte despekt, tak uvidíte třeba i chyby u toho zvířátka. Ale zároveň ho budete milovat a budete ho přijímat. Takže budete muset se naučit zpracovat toto poznání. Na duchovní cestě je to poměrně obtížné, protože to zlo vás povede k tomu razantnímu odsudku. Teď přece je to pravda, máte proto důvod. Ty lidi jsou hrozný. Ano. To už po vás takhle sahá zlo, aby vás přitáhlo na svou stranu. Protože vás odděluje. Na čem je založeno zlo? Na tom, že vaše bytost se oddělí od ostatních bytostí a přestává je brát. Vznikne tu vztah já a to. A tomu se dá udělat cokoliv. Ať už jste nacista, nebo ať děláte nějakou jinou, řekněme, honoris causa skupinu, která se počítá třeba duchovní, to my už jsme zachráněni, to my už jsme Bohu, pomalu s ním večeříme. Tak to ale není. On ten Bůh večeří s námi všemi, i těmi nejsprostšími a nejhoršími vrahy, i s těmi nejvyššími duchovními. Víte? Takže tak. Takže přemýšlet dál a dál, hledat cestu, to se musí. Nemám důvod žít, jak najít smysl života. No, to je váš pohled, jistě. Váš život se zdá zbytečným. Mě učili, když jsem byl ještě za komunistických škol, líšný život. A byla to celý oddíl literatury a jiných, ale teď vážně. Možná, že v první fázi by měl člověk přemýšlet o tom, jaký má život smysl obecně u druhých, ne u sebe. Napřed u těch druhých a z toho se poučit. A nakonec uvidíte, že každý život má smysl, i ten nejbědnější, a že byste při troše moudrosti na to mohli přijít. A pak se to automaticky obrátí i na vás. Takže zatím jenom klid, nedělejte unáhlené závěry. Je to tak, že v různých časových údobích svého života máme různou moudrost a různou zkušenost. Jsme-li mladí, po pubertě, jsme-li středního věku nebo vyššího, nebo už máme tu existenci třeba zajištěnou a už jsme jakoby v tom životě usazení, nebo zase v mládí, vidíte, ty zamilovanosti z jednoho dne na druhý, jednu vteřinu jsme strašlivě nešťastní, protože nás nechce, a druhou vteřinu bychom se zbláznili štěstím a pak ji dostaneme a za 20 let bychom nejradši skočili z okna, no a tak dále. Všecko je relativní, přátelé, takže opatrně na tyhle stavy nerozvíjet, protože stav může být, ten je legitimní. Ale jakmile ho začnete patologicky rozvíjet, tak už to je špatné, protože on začíná sílit. Dáte té myšlence sílu a ona se začíná obludně rozvíjet, už nemyslíte na nic jiného, než jste k ničemu, že váš život nemá smysl a tak dále. No. Kdysi tady byl nějaký jugoslávský, chorvatský seriál, nebo jaký jugoslávský, a popisoval cestu životní jistého holiče, který se jmenoval Čurila Plenković. A byla to nádherná studie této otázky. Tak dlouho hledal, až našel. A najednou byl k něčemu. Kolik jen lidí třeba ve vyšším věku najednou přišlo, čemu jsou, a ono to začalo fungovat. Tak si počkejte taky. Je důležitější a přednější vybrat zaměstnání, kde budu užitečná, potřebná, budu ostatním pomáhat, budu mít pak lepší karmu, nebo tu, která je mou zálibou, koníčkem práce, která mě baví a naplňuje. No tak tím říkáte vlastně zásadní informaci. Tam, kde budete užitečná, potřebná a budete ostatním pomáhat, to nebude vaší zálibou, koníčkem a prácí, která vás baví. To je logika, přátelé. No, tak jste to na sebe napsala úplně celé a tak je to, jak to je. Čili mám se přemoc a dělat něco, co nechci a být lepší karmu, anebo to mám udělat podle toho, co chci a pak mít karmu horší. Za prvé, kdykoliv budete něco dělat proto, abyste měli lepší karmu, tak si ji tím vždy zhoršíte. Víte o tom? Protože cokoliv uděláte pro něco, to se nepočítá. Opravdu, ale vůbec. Pomáhejte stovkám lidí, krmte je, šatstě je, noste je na zádech. Ale když to budete dělat proto, abyste z toho měli tu lepší karmu, nic se nestane. A velký soudce v podobě světla vám tam u soudní stolice řekne, no to si dělal, ale to se nepočítá. To jsi dělal proto. A pak zjistíte, že jste dělali jiné věci, které se zdály být naprosto marginální, samozřejmě, a tam vám řekne, no, tohle si udělal pěkně. Tady jsi hodně polepšil ve svém osudu. No, takže kdykoliv něco děláte, nikoliv z kalkulu, ale samozřejmě, že je to váš vnitřní stav, bez myšlenky na odměnu, potom se to počítá. Kdykoliv se snažíte s osudem smlouvat, s Bohem smlouvat, pak vždy doplatíte. Celé generace doplácely na tuto logiku, kdy si mysleli, že si můžou koupit nebo spřátelit Boha tak, aby zavíral oči nad jejich nedokonalostí. Něco jiného je Boží milost, odpuštění a tak dále. A něco jiného je snaha zneužít samotného Boha. Bůh vás miluje a proto vás nikdy nebude zbavovat výchovy. Bez výchovy byste skončili ještě hůř, než jste skončili. Takže udělejte to, jak to cítíte. Já vám v životě nebudu radit, jestli máte udělat to nebo ono, protože je to tak složité a musel bych znát všechny detaily, abych mohl si udělat vlastní názor. Ale v tom dopise nebo v tom dotazu jste popsala vlastně podstatu věci. Buď to, co mě baví, co dělám ráda, anebo to, co je na té druhé straně. Vím, že to tak nemyslela. Vím, že to tak nebylo napsáno schválně. A ono to tak bylo napsáno. Rozumíte? No a tohle si necháme už na příště. Dneska už jsme toho probrali až. Tak nás čeká, jak zjistit, co je mé poslání, jak ho najít, jaké jsou kroky. Jak se zbavit nadměrného podle rodičů a podle mě asi klasického strachu. Ano, budeme o tom mluvit příště. Tak vám děkuji pěkně za vaše dotazy. Těším se zase na naše setkání ve 20 hodin, kdy budeme mít ten náš duchovní obřad. No a pro dnešní večer je to z přednášek všechno a znovu tedy 20 hodin duchovní obřad. Naschledanou.